ხანდაზეთან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნოდარ ხადური, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობის, ნოტა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს უკვებოთხარით, თუმცა შევახსენებთ გვენი მოწვევის საბაბი რა იყო და შემდეგ თემასაც. საბაბი გახლდათ გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფმა გამოაქვეყნა, საქართველო რუსეთი ვისწავლოთ თანა მეზობლური ცხოვრება, ეს შეიძლება ითარგმნოს ეს სათაური ანგარიშის. შეხება პრაქტიკულად მოიცავს ყველა პრობლემას, რომელიც საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებობს, თუმცა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველოსა და რუსეთს დღეს დღევანდელ ვითარებაში, პოლიტიკური დაპირისპირების ვითარებაში აქვთ საერთო ინტერესები და ამ საერთო ინტერესებს შორის არის ეკონომიკური ურთიერთობები. და სწორედ ამ საერთო ინტერესების სფეროებში უნდა ამ ორმა ქვეყანამ აწარმოოს როგორც პირდაპირი, ისე შუამავლების მონაწილეობით მოლაპარაკებები, რომ ეს თანამშრომლობა გაფართოვდეს. მოდით თავდაპირველად ვთქვათ იმაზე, რა ურთიერთობები აქვს საქართველოს და რუსეთს ეკონომიკური დღეს. და რა შეფუძნება ეს ურთიერთობები?
ო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიესალმები რადიოს მენელ სამწუხაროდ 2006 წლის შემდეგ საქართველოსა და რუსეთს შორის ეკონომიკური ურთიერთობები პრაქტიკულად ნულამდეა დაყვანილი. საქართველოსთან არ ხორციელდება ექსპორტი საქონლის რუსეთის ბაზარზე, ჩვენთვის ის ბაზარი დაკეტილია. ცალკარში თამარს გავს, ანუ რუსეთისათვის არანაირი შეზღუდვები საქართველოს ბაზარზე არ არის და პირიქით ვენიცით, რომ რუსეთს საკმაოდ დიდი ინტერესი აქვს ქართულ ბიზნესში, რომელიც არის ზოგი განხორციელებული, ზოგი განხორციელების სტადიაში, ეს განსაკუთრებით ენერგეტიკულ პროექტებს ეხება საქართველოში. და ექსპორტის ერთადერთი სახე პრაქტიკულად, რომელსაც საქართველო ახორციელებს რუსეთში, ასევე ენერგეტიკული, ანუ საქართველო ბოლო წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაციაში ახორციელებს ელექტროენერგიის ექსპორტს. აი ეს არის ამ ეტაპზე ის სურათი, რომელიც შეიძლება ჩანდეს. თუ დავუშვათ 10 წლის წინ, 15 წლის წინ რუსეთი იყო საქართველოს ნომერ პირველი ეკონომიკური პარტნიორი, ეხლა მისი პოზიციები მკვეთრად შესუსტდა, მან გადაინაცვლა, ათეულში არის ისევ, მაგრამ ჩამოქვეითდა და მის ადგილს ძალიან ხშირად იკავებენ ისეთი ქვეყნები, როგორც არის აზერბაიჯანი, თურქეთი და უკრაინა.
ბადონო, და ცალკარში თამაშს რაც ეხება.
დიახ.
რატომ არის ასეთი ვითარება? იმიტომ რომ თქვათ რუსეთს ნაკლებად დააზარალებდა ის, რომ საქართველოს თქვათ რუსულ კაპიტალს შეუზღუდოს საქართველოს შემოსვლა, თუ რაღაც სხვა არის ხოლმე სპეკულაცია ამ თემით, ალბათ მოგისმენიათ თქვენც. თუ ომი გვაქვს, მაშინ რაღაც ესე ვთქვათ ჩრდილოვან ურთიერთობებზე და ინტერესებზეც არის ხოლმე ლაპარაკი იმის გამო, იმ მასშტაბის გამო, რაც რუსეთის ბიზნეს უკავია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო იქნება თუ არა სახელმწიფო საქართველოს.
ეჭით რა შეა საქმე, ახლა თქვენ როცა ამ კითხვას სვავდით, მე უცბად ერთი რუსული ცნობილი გამონათქვამი გამახსენდა, მეტად კნოტაი პრიანიკა. როგორც ჩანს რუსეთი
მათრახისა და თაფლაკვერის.
თაფლაკვერის, ხო, აი თაფლაკვერი არ ჩანს რუსეთის მხრიდან, მათრახის პოზიცია ხშირად ჩანს, ანუ რუსეთი ცდილობს საქართველოს მიმართ გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, ნუ ძალისმიერი გამოიყენა და უშუალოდ 3 წლის წინ, მაგრამ ეხლა ის ცდილობს გარკვეული შეზღუდვები არ მოუხსნას, საქართველო ჩააყენოს გარკვეულ უხერხულობებში და აღნიშნული და უშუალოდ მეთოდით აიძულოს საქართველო, რომ წავიდეს რუსეთთან დათმობებს. რაც შეეხება საქართველოს პოზიცია ამ შემთხვევაში არის ასეთი, რომ ჩვენი ქვეყანა ღიაა ყველანაირი ინვესტიციებისათვის, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ხშირ შემთხვევაში გაუგებარია, როცა ქვეყანასთან გაქვს ომი, რომელიც ხელისუფლებისთვის განცხადებით არ არის დასრულებული, რუსულ კერძო კაპიტალზე არ არის პრობლემები. საუბარია რუსულ სახელმწიფო კაპიტალზე, ვინაიდან საქართველოში პრაქტიკულად რუსული სახელმწიფო კაპიტალი ანდა დავუშვათ სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული პირების კაპიტალი არის საკმაოდ მომძლავრებული და რეალურად საქართველოში ინფრასტრუქტურული დავუშვათ დარგების ძალიან დიდ ნაწილში სწორედ სახელმწიფო კაპიტალი მონაწილეობს, იგივე რაოეს-ი მოიხსენება სახელმწიფო რუსული სახელმწიფო კომპანია, ასევე ვიტიბი ბანკი, რუსული სახელმწიფო ბანკია, რეალურად მასში დიდი წილი აქვს სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ჩვენ ერთის მხრივ რუსეთთან გვაქვს, რუსეთის სახელმწიფოსთან გვაქვს ძალიან მძიმე მდგომარეობა, არ გვაქვს მათთან დიპლომატიური ურთიერთობა, მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ მესამე მხარის მონაწილეობით, ასე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემები ექნება საქართველოს მოქალაქეებს, არ ეძლევათ ვიზები უბრალოდ ცავიზო მიმოსვლა საქართველოს და რუსეთ შორის და ამ ვიზების მიღება ძალიან რთულია. მეორე მხრივ საქართველოს ტერიტორია არა მარტო რუსული კერძო, არამედ მე როგორც ვიგითხარით და გავემეორებ, რუსული კაპიტალისათვის, სახელმწიფო კაპიტალისათვის არის ღია, რაც ხშირ შემთხვევაში ბადებს ხოლმე შეკეთება.
გაუგებარია მართლა. აი ასე მოცემულობა აუხსნელია მართლა, სულ კი რაღაც ესე ვთქვათ, რაღაც ლოგიკას არ უნახავთ ამაში. ეხა უხეშად წახე რა გამახსენდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ვთქვათ გერმანიაში რო ყოფილიყო რაღაც რუსული წარმოება.
გერმანიის ენერგო სისტემა რო ყოფილიყო რუსული, ან პირიქით რუსეთისა რო ყოფილიყო გერმანული.
ნოდარ ხადური არის ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელია ხაზზე 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
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 პირველ რიგში აი ეს ბათრახი და თაფლაკვერი. თაფლაკვერაც არის, მაგრამ ის ხვებს ხდება იმას. ზედაეშელოს თავის ძინა და ბათრახი მართლა ჩვენ ხდება. მე ამასთან დაკავშირებით მინდა მარტო ენერგეტიკა კი არ არის. აი ხო ღვინის წარმოებაო. აი დავაკვირდეთ უფრო უბრალოდ ყველა ღვინის წარმოებაში რუსული კაპიტალი მოქმედებს ისევ დღესაც. ეგრეთვე დაინტერესება არის რუსული კაპიტალის იმაში, რომ მოსავალი არ ავიღოთ ჩვენ ხორბლისა და ვინძის ამ ხორბლის შემოტანაზე ისევ პირველ ადგილზე არის რუსეთი და ისევ ვინ აკონტროლებს. ან თუ გნებავთ აი ახლა ის там ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო თუ ოკუპანტები რო არიან, ვინ ამარაგებს მაგას პროდუქციით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა კიდევ არის რომ ფოთის სპორტის და ბათუმის სპორტის გადაცემა უნდა და იჯარით. საწავი და ინგურხესის კონტრაქტი. თუ რა რამდენ რამეზე შეიძლება ლაპარაკი და ესე იგი ვის თამაშს თამაშობთ, ესე იგი ჩვენ ვის ვაკოტრებთ და ყოველწლიურად მართლობა სააკაშვილის მიждდება მილიარდ ნახევარი ვალი. დააკვირდით თქვენ და უარყოფითი ბალანსი გვაქვს რუსეთთან იმ დროს, როცა დადებითი ბალანსი უნდა ქონდეს ყველანაირად. სალდო და კრედიტი და დებეტი და კრედიტი ერთმანეთს არ ემთხვევა აბსოლუტურად. ესე იგი სადღაც ილექება ეს თანხა, ხო? დიდი მადლობა შევგონებ.
მადლობა ზარისთვის 2988 327. რა შეგიძლიათ
რომ საუბრობდით ამ თემაზე? მე გავყავი წეღან ორი ნაწილი, ასე ვთქვათ, რუსული კაპიტალი გავყავი ორად, ერთი პოლიტიკური კაპიტალი, პოლიტიკური და სახელმწიფო კაპიტალი, როგორც პოლიტიკურ კაპიტალში მე ფული და კაპიტალი ვიგულისხმე და არა პოლიტიკური დივიდენდები და მეორე სხვა კერძო კაპიტალი. საქართველოსში რუსული კერძო კაპიტალის ინტერესები საკმაოდ მაღალია, ბოლო განხორციელებული მათ შორის კვების მრეწველობაში ასევე საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციები განხორციელდა რუსეთის მხრიდან, ან რუსეთში მოღვაწე ქართული წარმოშობის ბიზნესმენების მხრიდან, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო საშიშია რუსული სახელმწიფო კაპიტალის მონაწილეობა ქართულ ბიზნესში.
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
როგორ ისმის?
ისმის. ეკოც ისმის, მაგრამ გვესმის ბძანეს.
ეს თქმა მინდოდა, ეს რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებით. აქტიურად იმაზე ვაჭრობა, რომ აი რუსეთში ჩვენი რაღაცები გავა და ამით რუსეთთან ურთიერთობა აღიზრდება. ჩვენ რუსეთის ბაზარი ფაქტიურად უკვე საქართველოს აღარ არის საჭირო. ვიღაც ბიზნესმენი თუ იყიდის გლეხისგან კაპიკებში ყურძენ და მერე რუსეთში გაყიდის, ეს არ არის ვიღაც ბიზნესმენზე, ბიზნესმენის ჯიბეზე, ჯიბის და იმის გამდიდრებაზე კი არ ვიფიქრ. საქართველოს ინტერესებზე რუსული ბაზარი საქართველოს აღარ არის საჭირო დამჯერეთ და ყურძენი დაბინავდა წინა წელს, მე მგონი მშვენივრად. გლეხი შეიძლება კმაყოფილი არ არის, მაგრამ ისიც რაღაცა რაღაცა რეალიზაცია მოხდა. რუსეთის ბაზარი დავივიწყო და რუსეთს თავისი ინტერესი აქვს, რომ რაღაცები შეიძინოს საქართველოში, უფრო ენერგო სექტორში რა. ეს თავისი პოლიტიკური ინტერესია და იმის გარკვევა, რომ რუსეთი კიდე გჭირდება პრიანიკის დონეზე რო იძახით რა. ეს პრიანიკიც თვითონ შეჭამოს და ეს მათრახის ბოლო-ბოლო თვითონ მოხდება, უკვე რაღაცა წლები გავა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს მათრახი მართლა მოხდება, იმიტომ რომ თვითონ ჩაიგდო ესეთ მდგომარეობაში, რომ პატარა საქართველოსთან ურთიერთობა როგორც დაალაგა, შემოუბრუნდება ის მათრახი დამიჯერა. უკვე აღარ არის პრიანიკი და იმის
გასაგები.
დამიჯერეთ რა, აღარ ჭირდება რუსეთის ბაზარი.
გასაგებია, მადლობა მოსაზრებისთვის. 2988 327.
ნუ მე არ ვიცი რატო დაებადა ჩვენს მსმენელს ასეთი მოსაზრება, რომ მე ვთქვი, რომ ჩვენ რუსეთის ბაზარი ამ გჭირდება, ან არ გჭირდება. ნუ დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს საქართველოსი ეკონომიკის განვითარება ბოლო მე ვთქვი უკვე 5 წელია პრაქტიკულად რუსეთის ბაზრის გარეშე მიდის და ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვისწავლეთ რუსეთის გარეშე ცხოვრება ეს ფაქტია ამას ვერ გავექცევით მაგრამ არის მეორე მხარეც ეს მხარე არის რუსეთის ბაზრის გარეშე
ბოდიში რომ გაგაცხოთ ერთად გავიდა რუსეთის ბაზრის გარეშე რომ ამოთ შეიძლება ასე კატეგორიულად თქვა როდესაც რუსეთის ბაზრის ნაწილი არ არის ის ინვესტიციები რაც
რა თქმა უნდა და ამიტომ მე სხვა მიმართულებით მინდა წავიყვანო რა საკვირველი ანუ თუკი საქართველოს ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკური სივრცე ღია რუსული კაპიტალისათვის რუსული და უშათ ინვესტიციებისათვის და მათ შორის მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს არის რუსული სახელმწიფო ინვესტიციები ეს არის ინვესტიციები რომელიც უშუალოდ კონტროლდება კრემლიდან თუ ამ ინვესტიციებისათვის არის ახლა მეორე მხრივ მე არ ვიცი და უშათ გლეხების მდგომარეობა კახეთში როგორ გამოჯობეს და გასული წლების განმავლობაში მაგრამ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ ქართლში იმ რეგიონში რომელიც ვაშლის და ხილით იყო და რომლებიც ასევე რუსეთის ბაზარზე იყვნენ მიმული არის უმძიმესი მდგომარეობა პრაქტიკულად აზრი არ აქვს მოსავლის მოყვანას იმიტომ რომ საქართველოში ის მოსავალი ვერ გაიყიდება ხოლო რუსეთის ბაზარს ამ წუთში არც რუსეთის ბაზარია და არც მისი ალტერნატივა ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ახლა ეკონომიკურ თვალსაზრისით ავწდები რუსეთის თემას მაგრამ ეს არის ევროპის ბაზარზე გასვლა. ევროპის ბაზარი რუსეთის ბაზარზე ზუსტად ეკონომიკური თვალსაზრისით არის 12 ჯერ დიდი. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობით ევროპა რუსეთზე არის მხოლოდ 2 ჯერ დიდი, 12 ჯერ დიდი. ანუ ევროპის ბაზარი არის ჩვენი ამოცანა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მძიმე სიტუაციაში არიან ადამიანები იმის გამო, რომ საქართველოს არ აქვს ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ და ხელშეკრულებები ევროპულ ბაზარზე გავიდნენ. დაკეტილია რუსული ბაზარი. არ არის გაღებული ევროპული ბაზარი
ასაღებდა ასაღებდა
სამწუხარო ის არის რომ დღეს რომ გააღოს ონიშენკომ და კარგი სიზმარი რომ ენახა წუხელის და ახლა ამდილი 10 საათზე რომ გამოვიდეს და თქვას რომ ეს რომ მომივიდა შემეშალა და შემოიტანეთ და გააფსეთ ქართული პროდუქცია რუსული ბაზარი ქართული პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე ვერ დაიკავებს თავის ყოფილ ადგილს გამორიცხულია იმიტომ რომ ну света места постоянно бывает и серьёзные ситуации
там მაგრამ
ასეთია ბაზრის კანონები ამიტომ იქაც სერიოზული დანახარჯები დაგჭირდება
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
მაგისალმები
გამარჯობა
სასურველია ქართული სიტყვები გესაუბრათ ისიც არის რაც შეხება რუსეთის ბაზარს მე ძალიან მაინტერესებს როცა ევროპაზე ლაპარაკი და ჩვენ უკვე თითქოს რუსეთის ბაზარს ვეღარ დავაკმაყოფილებთ აი რამდენად არის საქართველოს პროდუქცია ანუ პროდუქტი ისე მზად რომ მან ევროპის ბაზარი დააკმაყოფილოს ეს ერთი და მეორე შეკითხვაც როდესაც ვამობთ რუსეთის კაპიტალზე საუბრობთ უფრო რუსეთის სახელმწიფო კაპიტალზე აქვს საუბარი თუ რუსეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ფულზე იმიტომ რომ ერთ-ერთ თანამდებობის პირს ერთ-ერთ რადიო ეთერში ეს გამოსცა ხოთეშებს რომ რა იცი თქვენ რომ ეს არ იყოს ქართველების ფული ნუ არ იცი მე რას გულისხმობდა ის ხამი ერთი ხამი თუ ძალიან ბევრი ობიექტი არის შესყიდული რუსეთის მხრიდან ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და ბუნებრივია გამცემთ ალბათ შეკითხვას
მადლობა ზარიშ.
მადლობთ. მე ბოდიში მოვიხადე ორივე შემთხვევაში, როცა რუსული გამონათქვამები გამოვიყენე, მაგრამ იქვე თარგმნეთ, ასე რომ ამაზე ვიზიარებ თქვენ შენიშნას, რაც შეეხება არის თუ არა მზად საქართველოს რო ევროპის ბაზარზე გავიდეს და ევროპული დონის საქონელი აწარმოოს, სამწუხაროდ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ამის ფუფუნება არ გვაქვს და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი, როცა საუბრობ რომ ინფრასტრუქტურული რა და მათ შორის ინსტიტუტები არ არსებობს საქართველოს ესეხება ხარისხის კონტროლს ესეხება სხვა თემებს რომელსაც ევროპა გვთხოვს ვიდრე ამას არ აღმოქმედებთ ევროპულ ბაზარზე გასვლის სერიოზული პრობლემა გვექნება რაც შეეხება კაპიტალს მე თქვი წეგან ასევე ორი თემა გამოვყავი ერთი ეს არის რუსული სახელმწიფო კაპიტალი და ენერგო სექტორში პრაქტიკულად სახელმწიფო კაპიტალია და არა ქართველების ფული, რომლებმაც რუსეთში იშოვეს ეს ფული, ხოლო რაც შეეხება სხვა თემებს, მაგალითად იგივე კვების მრეწველობაში, სულ ალბათ ერთი წლის წინ განხორციელდა ეს კაპიტალი და შეიძლება ვინმე, რა ვიცი, რეკლამა იმედი არ ჩაგოთრება, კომპანია ვილბილდანის ინვესტიცია განხორციელდა საქართველოში, ყოველას მოგეხსენებათ კვების მრეწველობაში, საკმაოდ საინტერესო ინვესტიცია და ასეთი ინვესტიციების არავის არ შეიძლება რომ დაუშვათ საწინააღმდეგო კონდეს პირიქით ამგვარი ინვესტიციებისათვის საქართველოს ნამდვილად ღია უნდა იყოს, რაც შეეხება სახელმწიფო კაპიტალის მონაწილეობას მე ვთქვი რომ გარკვეულ რისკებს ეს შეიცავს საქართველოს წინააღმდეგ. ეხლა ძალიან მარტივი რაღაცა ომი იყო, თბილისი იბომბებოდა და თბილისი იყო გაჩახჩახებული.
ნოდარ ხადური არის ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და არის მსმენელი ხაზზე კიდევ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
როგორი ამჟამად ვაჭრობის მოცულობა საქართველოსა და რუსეთს შორის და როგორი იყო იგი ომამდე?
მადლობა ზარისთვის.
მადლობთ. ომამდე უკვე შემცირებული იყო საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა. 2006 წლის შემდეგ რუსეთმა პრაქტიკულად გამოაცხადა საქართველოს წინააღმდეგ ეკონომიკური ბლოკადა და ასევე, ხოლო რაც შეეხება დღეისათვის, დაახლოებით 2%-ია თუ არ ვცდები, ну ძალიან მცირეა შემცირებულია რუსეთის წილი საქართველოს
მიმართ.
ექსპორტს ვამბობ და იმპორტში საკმაოდ მოცულობითია.
ისე მინდა მიუბრუნდე ამ ანგარიშს, რომელიც არ ეხება მხოლოდ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, უბრალოდ ხაზგასმულია ის, რომ მეზობელი ქვეყნები უნდა ცდილობდნენ მონახონ სივრცეების ათანამშრომლოდ. რამდენად აქვს ამას პერსპექტივა იმ პირობებში, რაც დღეს არის? ამას განვითარების პერსპექტივა.
თავისთავად
ანდა რამდენად აი სამსმენელის შეკითხვას დავუნდობ, რამდენად აუცილებელია და გარდაუვალი გეოგრაფიულ მეზობლებს შორის?
საქართველოს მეზობელი ყოველთვის იქნება რუსეთი, რაც არ უნდა მოხდეს. შესაბამისად, სულ 4 მეზობელი ყავს საქართველოს და ღმერთმა არახნას რომ მეტი ყავდეს და ამ 4 მეზობელთან უნდა დავალაგოთ ურთიერთობები და გავითვალისწინოთ როგორც ჩვენი ინტერესები მეზობლების ეკონომიკურ ან სხვა სივრცეში, ისე მათი ინტერესები, რომლებიც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ჩვენს ინტერესებს. თავისთავად ცხადია, პირველ ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენაზე, რომელმაც შეიძლება შემდეგ გამოიწვიოს სხვა პროცესები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ უნდა იყოს ცალკარში თამაში და ეს არ უნდა იყოს ქართული ინტერესების საზიანო.
მსმენელი არის ერთი ხაზზე, ერთს მოვასწრებთ კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
ბატონი ნოდარის აზრი მაინტერესებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, მე მგონი, ხა ჩვენ რუსეთ საქართველოს შორის თითქმის საომარი ვითარებაა, ხო? აი თქვენი თიახსნით ბიზნეს პარტნიორობა სააკაშვილის ხელისუფლებისა და პუტინის რეჟიმისა, ხო? ჩვენ ვიხდით გადასახადებს, რომელიც პირდაპირ მიდის რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტში, რადგან წყალი, გაზი, დენი არის რუსული სახელმწიფო კომპანიების, რომელიც სააკაშვილმა მისცა რუსეთს, ხო? ანუ ჩვენ ვაფინანსებთ რუსეთის ბიუჯეტს, ანუ ჩვენ ვაფინანსებთ საოკუპაციო არმიას, რომელიც გას საქართველოს ტერიტორიაში, ანუ ჩვენ ვაფინანსებთ ჩვენ თითოეული მოქალაქეების სააკაშვილის მეცადინეობით ეს ოკუპაციას. აი მას რითი ახსნით, როგორ ახსნით?
მადლობა ზარისთვის. აი ესეთი ჯაჭვი ადგინა თავად მსმენელმა.
ძალიან საინტერესო ჯაჭვია, თავისთავად ცხადდება. ახლა ეს კომპანიები საქართველოს ციხდიან გადასახადებს, მაგრამ მათ მიერ მიღებული შემოსავლების ნაწილი რუსეთში იბეგრება და შესაბამისად შეიძლება.
ანუ გამოდის რუსეთი აფინანსებს საქართველოს არმიას, ამავე ლოგიკას თუ მივყვებით?
ასევე რუსეთი აფინანსებს, რუსეთის სახელმწიფო აფინანსებს ქართულ ბიუჯეტსაც, იმიტომ რომ დაუშვათ რაოესის შვილობილი კომპანია თელასი და ასევე სხვა კომპანიები, რომელიც ზოგი ცხადად და ზოგი არაცხადად რუსული სახელმწიფო კაპიტალით არის შექმნილი, ისინი საქართველოში ასევე გადასახადებს იხდიან, რაც დაუშვათ ხმარდება ქართულ არმიას. საკმაოდ საინტერესო და ესეთი ურთიერთ საწინააღმდეგო მოვლენასთან გვაქვს ეკონომიკასა და პოლიტიკაში.
აი ამაზე მინდა ბოლოს ბრძანოთ. რა შეუძლია ეკონომიკურ ინტერესებს? რამდენად შეუძლია მას რომ გადაფაროს, ვთქვათ, პოლიტიკური? ეს არ ეხება მხოლოდ რუსეთ საქართველოს ინტერესს, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობას. არის ხოლმე ლაპარაკი იგივე ახლა უკვე ოკუპირებული ტერიტორიების, ვთქვათ, ტერიტორიებთან საქართველოს დანარჩენი ნაწილის თანამშრომლობაზე, აი ამ სფეროში რაღაც საერთო ინტერესების მონახვაზე. რა პოტენციალი არსებობს ამ სფეროში?
ჩემი აზრით შეიძლება ეს შედარებით უფრო ზედაპირულია, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ რუსეთ საქართველოსში ეკონომიკურზე მეტად პოლიტიკური ინტერესი აქვს. ნაკლებად ეკონომიკური, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზრისათვის საქართველოს ბაზარი არ არის ის სივრცე, რომელზეც მას შეიძლება, თუნდაც იგივე ენერგო სექტორი, ეს არ არის ის სივრცე, რომ აქ მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით განახორციელოს სახელმწიფო ინვესტიციები. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკას გაუჭირდება პოლიტიკის გადაჭიმვა, თუ პირიქით არ მოხდა. რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, მე არ ვიცი რა მდგომარეობა სხვა ტერიტორიებზე, მაგრამ აი აუშვათ ახალგორის რაიონს ნი პრაქტიკულად ისევ საქართველოდან მარაგდება სურსათით და ასე პირველადი მოხმარების საგნებით, ვინაიდან ძალიან გართულებულია დაუშვათ რუსეთთან და ჩრდილო ოსეთთან კონტაქტი საიდანაც შეიძლება ჩამოვიდეს, ამიტომ ამის გამოყენება ნამდვილად შეიძლება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკური ბერკეტებით. ანატოლი ჩუბაისის გამონათქვამი გამახსენდა, რომელიც მან 2000
იქნებ ქართულად თქვა.
ქართულად ვიტყვი, ქართულად ვიტყვი. შენიშნა მიიღე და მიღებულია. ანატოლი ჩუბაისმა ბრძანა, რომ რუსეთის საბჭოთა კავშირის ტანკებით ვეღარ აღადგინოს, მან საბჭოთა კავშირი უნდა აღადგინოს იმ რესურსით, რომელიც აქვს და უპირველეს ყოვლისა ენერგო რესურსებით და ეკონომიკური ბერკეტებით, ანუ უნდა შექმნას ლიბერალური იმპერია. მე შორს ვარ იმისაგან, რომ ჩვენ რაღაცა უნდა იმპერია უნდა შექმნათ. სამწუხაროდ თუ საბედნიერო ჩვენ ამისი არც არადროს რესურსი არ გქონია და არც გვექნება, მაგრამ ის რომ საქართველოს ტერიტორიები უნდა დაიბრუნოს და დაიბრუნოს იქ მოცხოვრები ადამიანები და მათი გულები და მათი კეთილგანწყობა, ეს მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით არის შესაძლებელი და ვერანაირი სხვა მექანიზმი და მათ შორის ვერც შეიარაღება ჩვენ ამაში ვერ გუშველის. ამიტომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ეკონომიკური ურთიერთობები, მათთან უფრო გახსნილი ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით საქართველოს მთლიანობისაკენ გადატკმული ერთ-ერთი რეალური ნაბიჯი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი ნოდარ ხადური იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.